Welcome to the Voice of America in Georgian.
დილომშვიდობის ეთერში ამერიკის ხმა სტუდიაში თქვენთვის იამე ორმოშოლა მუშაობს. ახლა კი იმის შესახებ თუ რას მოისმენთ ჩვენს დილის გამოშვებაში. რუსეთის მიერ ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიამ და აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებმა ბერლინის კედლის დანგრევის შემდეგ პირველად 28 წევრიან ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს თავდაცვის გაძლიერებისკენ უბიძგა. პოლიტიკოსების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის საგარეო პოლიტიკა სუსტი და იზოლაციონისტურია. მეორენი კითვლიან, რომ ის საზოგადოებრივი აზრითა და ომების დეკადით შექმნილი გამოწვევებით არის ნაკარნახევი. 50 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც უზენაესმა სასამართლომ სკოლებში თეთრ და შავკანიანთა სეგრეგაცია არაკონსტიტუციურად მიიჩნია. არსებობს თუ არა სეგრეგაცია დღეს და რა საპროტესტებენ აქტივისტები ვაშინგტონში. აი ამ თემებს შემოგთავაზებთ მომდევნო 15 წუთის განმავლობაში, ასე რომ დარჩი ჩვენთან და გვისმინეთ. ასევე შეგიძლიათ გვესტუმროთ ვებგვერდზე www.amerikisxma.com. რუსეთის მიერ ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიამ და აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებმა ბერლინის კედლის დანგრევის შემდეგ პირველად 28 წევრიან ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს თავდაცვის გაძლიერებისკენ უბიძგა. ნატოს მიერ მიღებულ ზომებს შორისაა 600 ამერიკელი ჯარისკაცის გაგზავნა ბალტიისპირეთის ქვეყნებსა და პოლონეთში სამხედრო წვრთნების ჩასატარებლად. ამასთან შეერთებული შტატები 12 F-16 ტიპის გამანადგურებელ თვითფრინავს გაგზავნის პოლონეთში. ვაშინგტონმა ასევე დაამტკიცა $8 მილიონი ღირებულების სამხედრო დახმარების პაკეტი, რომლითაც უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს არალეტალური სამხედრო აღჭურვილობა, მათ შორის საკომუნიკაციო და ბომბების დეტექციის სისტემები მიეწოდება. ამერიკის საგარეო პოლიტიკის საბჭოს რუსეთის ექსპერტი სტივენ ბლენკი აცხადებს, რომ ნატოს მიერ მიღებული ზომები საკმარისი არ არის. არ მგონია ეს სათანადო გზავნილი იყოს. ეს ბალტიისპირეთის ქვეყნებისა და პოლონეთის დასაწყნარებლად გადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ ის რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს ვერ შეაკავებს. პუტინს ის შეაკავებდა, რომ ნატოს უკრაინის მთავრობის მოთხოვნით უკრაინაში ქვეითი ჯარები და საჰაერო ძალები გაეგზავნა. ეს ნაბიჯი მოსკოვში ყურადღებას მიიქცევდა, მაგრამ ნატო ამას არ გააკეთებს. ატლანტიკური საბჭოს უფროსი მკვლევარი იან ბჟეზინსკი ამბობს, რომ ნატოს რამდენიმე სხვა ნაბიჯის გადადგმა შეუძლია უკრაინის დასახმარებლად. ამაში პირველ რიგში შედის უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების აღმოჩენა, რომელიც დღემდე გაწეული არალეტალურ დახმარებას გასცდება. მე ამ დახმარებაში შევიყვანდი ანტისახმელეთო და ანტისაჰაერო რაკეტებს, ისეთ იარაღს, რაც რუსეთის შესაძლო სახმელეთო ოპერაციას უკრაინაში მნიშვნელოვნად გაართულებდა. მეორე, მე დასავლეთს ურჩევდი, იდეალურ შემთხვევაში ნატოს, მაგრამ ეს შეიძლება ევროპულ ჩრდილოამერიკული კოალიციაც იყოს. უკრაინაში გაგზავნონ ISR-ის ტიპის სადაზვერვო თვალთვალის პლატფორმები. 28 წევრიანი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი ქვეყნების კოლექტიური თავდაცვის გარანტიას ალიანსის ქარტიის მეხუთე მუხლი იძლევა. თუმცა ნატოს ექსპერტი შონ კეი ამბობს, რომ მეხუთე მუხლი უსაფრთხოების ავტომატური გარანტია არ არის.
Look carefully at article 5. It says that an attack on one will be considered as if it's an attack.
თუ ყურადღებით შევხედავთ მეხუთე მუხლს, ის ამბობს, რომ ალიანსის ერთ წევრზე თავდასხმა ყველა წევრზე თავდასხმაა და ასეთ შემთხვევაში ალიანსის წევრები შეიკრიბებიან სათანადო რეაგირების გეგმის შესამუშავებლად, რაშიც სამხედრო რეაგირება შედის. ცივი ომის დროს გერმანიაში ეგრეთ წოდებულ წინა ხაზზე ამერიკული ჯარების დიდი რაოდენობით დისლოცირება ნატოს მეხუთე მუხლის ამუშავების ავტომატური გარანტია იყო. მაგრამ დღეს მდგომარეობა სხვაგვარადაა. წინა ხაზზე ჯარების მხოლოდ სიმბოლური რაოდენობაა განლაგებული ბალტიისპირეთის ქვეყნებსა და პოლონეთში და ისიც როტაციული განრიგით. კეი ამბობს, რომ უკრაინასა და რუსეთ შორის ურთიერთობა კიდევ რომ დაიძაბოს, არ გონია, რომ ნატო აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში დიდი რაოდენობით ჯარს გაგზავნის.
We would have to be very careful about that because we might think even
ამასთან დაკავშირებით დიდი სიფრთხილის გამოჩენა მოგვიწევს. შეერთებულმა შტატებმა ამ ნაბიჯის გადადგმა რომც მოინდომოს, მაინც მოკავშირეებთან უნდა შეათანხმოს იმისთვის, რომ ნატოში კონსენსუსის პრინციპით გადაწყვეტილების მიღების სისტემა შენარჩუნდეს. ნატო შეიძლება პოლიტიკურად გაიყოს იმ შემთხვევაში, თუ ამ საკითხის გარშემო ზედმეტი ზეწოლა გამოიკვეთა. ჯორჯტაუნის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროფესორი ჩარლს კუპჩანი ამბობს, რომ ყირიმის ანექსიით და აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების პროვოცირებით რუსეთმა ისეთი ნაბიჯები გადადგა, რომლებიც ცივი ომის შემდეგ არ გადაუდგამს.
Many people are saying we now need to deal with Russia with both eyes wide open.
დღეს ბევრი ამბობს, რომ რუსეთთან ფრთხილი მიდგომა გვჭირდება. ახლა არის დრო ნატოს საკუჭნაოებიდან გამოვიღოთ წინა ხაზის დაცვის გეგმები. ჩვენ მზად უნდა გქონდეს გეგმა იმისთვის, თუ რას გავაკეთებთ იმ შემთხვევაში, თუ პუტინმა აღმოსავლეთ უკრაინაში ჯარები შეიყვანა და იქ მდგომარეობის დაძაბვა გააგრძელა. კუპჩანი ამბობს, რომ მიმდინარე კრიზისი ძალიან ჰგავს ცივი ომის დროინდელ კონფლიქტებს, თუმცა მათ ინტენსივობით ჩამოუვარდება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ვითარება შეიძლება საგანგაშო მიმართულებით განვითარდეს გამომდინარე იქიდან, თუ რას მოიმოქმედებს კრემლი. იამე ორმეშული, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. პოლიტიკოსების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის საგარეო პოლიტიკა სუსტი და იზოლაციონისტურია. მეორენი კითვლიან, რომ ის საზოგადოებრივი აზრითა და ომების დეკადით შექმნილი გამოწვევებით არის ნაკარნახევი.
სოფლიოს ქვეყნებში პრეზიდენტ ბარაკ ობამას საგარეო პოლიტიკას უკრაინაში სანქციების მიუხედავად შექმნილი მდგომარეობით, სირიასა და ეგვიპტეში მიმდინარე დაძაბულობით, ჩინეთის ტერიტორიული ამბიციების ზრდითა და ისრაელ-პალესტინის სამშვიდობო პროცესის წარუმატებლობით ავასებენ. ცოტა ხნის წინ აზიაში ვიზიტის დროს ბარაკ ობამას საკუთარი დოქტრინის დეფინიცია თხოვეს.
Criticism. ამერიკის საგარეო პოლიტიკის კრიტიკა სამხედრო ძალის გამოუყენებლობაზეა ორიენტირებული. ამ შემთხვევაში მე მექნებოდა ასეთი კითხვა: რატომ აინტერესებს ყველა სამხედრო ძალის ჩვენება მაშინ, როცა ფინანსებისა და ადამიანური დანაკლისების ხარჯზე ომების მთელი დეკადა გავიარეთ?
ამ ფონზე სამხედრო ძალის გამოყენებას ამერიკაში ნაკლებად მიესალმებიან. საზოგადოებრივი გამოკითხვები ადასტურებს, რომ ამერიკელების უმრავლესობა მხარს არ უჭერს უცხოეთში მიმდინარე კონფლიქტებში ამერიკის ჯარების დისლოცირებას. თუმცა მათ დიდ რაოდენობას მაინც სურს. შეერთებული შტატები მსოფლიოში დემოკრატიის ხელშეწყობის და კრიზისების მოგვარების ავანგარდში იხილოს. 2009 წელს კაიროში გაკეთებულ საეტაპო განცხადებაში ობამამ ახლო აღმოსავლეთში დემოკრატიული ცვლილების მხარდაჭერის პირობა დადო.
არცერთ ქვეყანას მართველობის არანაირი ფორმა თავს არ უნდა მოახვიონ. თუმცა ეს მოსაზრება არასუსტებს ჩემს ნდობას იმ მთავრობებისადმი, რომლებიც ხალხის ნებას გამოხატავენ.
შემდეგ იყო არაბული გაზაფხული, ეგვიპტე და სირია ქაოსში გაეხვა. სირიის საკითხში ობამას ადმინისტრაცია გააკრიტიკეს იმის გამო, რომ მან ასადის მთავრობის წინააღმდეგ თავდასხმის მუქარის მიუხედავად განცხადებების სისრულეში არ მოიყვანა. ახლა კიდევ უფრო ნაკლები შანსია, რომ ეს ასე მოხდეს. ექსპერტი ლარი კორბი.
როცა ბარაკ ობამას სირიას აფასებს, ის სავარაუდოდ კითხულობს, თუ რამდენად პოზიტიურად მიიღებენ სირიელები ამერიკელების ჩარევას. ამერიკას ეგონა, რომ ერაყელების შემთხვევაშიც ეს ფაქტის სახეზე იქნებოდა. ზოგი ასე მოიქცა, თუმცა მათი უმრავლესობა პირიქით.
რისკის მიუხედავად, ობამას ადმინისტრაციამ ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტის მოსაგვარებლად ახალი ძალისხმევა წამოიწყო, თუმცა წარუმატებლობამ არ დააყოვნა. ანალიტიკოსი ელიოტ აბრამსი.
ფიქრობ, გავრცელებულია ის შეხედულება, რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა ვცადოთ. განსაკუთრებით ამ საკითხში სახელმწიფო მდივან ჯონ კერის საქმიანობის შემდეგ ეს აშკარა იყო და ამ ქმედებას ბევრი ამართლებს. მე კი უნდა გითხრათ, რომ ეს შეცდომა იყო. ამერიკა კარგად არ გამოიყურება, როცა ის წარუმატებელია, რადგან ეს იძლევა თითქოს და იმის სიგნალს, რომ სხვები ჩვენს აზრს პატივს არცემენ ან წინააღმდეგობას გვიწევენ.
თუმცა შესაძლოა ყველაზე დიდი რისკი ან არადა წარმატების პოტენცია ბარაკ ობამას ირანის საკითხში მიმდინარე ძალისხმევაში იყოს, რომლის წარმატებით განხორციელების საფუძველზეც ვაშინგტონი თეირანს უარს ათქმევინებს ბირთვული იარაღის განვითარებაზე. ამერიკელმა ლიდერმა საარჩევნო კამპანიაში სამოქმედო გეგმად დასახა ჯარები გამოეყვანა უცხოეთში მიმდინარე კონფლიქტის ზონებიდან და კონცენტრაცია შინ ამერიკის განვითარებაზე მოეხდინა. რამდენად წარმატებული იყო ასეთი სტრატეგია, ამას დრო გვიჩვენებს. ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
50 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც უზენაეს მას ასამართლო სკოლებში თეთრ და შავკანიანთა სეგრეგაცია არაკონსტიტუციურად მიიჩნია. არსებობს თუ არა სეგრეგაცია დღეს და რას აპროტესტებენ აქტივისტები ვაშინგტონში.
დაახლოებით 60 წლის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების განათლების სისტემაში, განსაკუთრებით სამხრეთ შტატებში, თეთრკანიან და შავკანიან მოსწავლეებს ერთად სწავლის უფლება არ ჰქონდათ. 1896 წელს მიღებული კანონმდებლობით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცალკე არსებობდა თეთრებისა და აფროამერიკელების საჯარო სკოლები, ერთნაირი უფლებებით, მაგრამ ერთმანეთისგან გამოყოფილი. ეს მოცემულობა 1954 წელს შეიცვალა, როდესაც უზენაესმა სასამართლომ სკოლების სეგრეგაცია არაკონსტიტუციურად მიიჩნია. სასამართლო პროცესი, რომელიც ცნობილია სახელწოდებით ბრაუნი განათლების დეპარტამენტის წინააღმდეგ, მოიცავდა 5 განსხვავებული მოსაშლის საჩივარს. საქმის განხილვა ლინდა ბრაუნის სახელით მიმდინარეობდა. ლინდა ბრაუნი კანზასის შტატში მცხოვრები აფროამერიკელი გოგონა გახდათ, რომელსაც სპეციალურ შავკანიანთა სკოლაში ქალაქის გადაღმა უწევდა სიარული. თუმცა მის საცხოვრებელ სახლთან ახლოს იყო სკოლა, სადაც მხოლოდ თეთრკანიანი მოსწავლეები სწავლობდნენ. ჰავარდის უნივერსიტეტის იურიდიული დეპარტამენტის პროფესორის ანდერსონ ფრანსუას განცხადებით,
Brown essentially ended American apartheid, if by that we mean the process by which the
Brownმა ფაქტიურად ამერიკაში აპარტეიდი დაასრულა, იმ გაგებით, რომ მანამდე სახელმწიფო საკუთარ მოსახლეობას რასის მიხედვით ყოფდა. თუმცა სასამართლო გადაწყვეტილებაში ხარვეზი მაინც არსებობდა, ვინაიდან სასამართლოს მოქმედების ძალაში შესვლის ვადა არ დაუდგენია. სამხრეთის შტატებმა ეს ცდომილება თავიანთ სასარგებლოდ გამოიყენეს და სეგრეგირებული სკოლები 1960-იან წლებამდე მოქმედებდა. კალიფორნიის უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების პროექტის ფარგლებში 2012 წელს ჩატარდა კვლევა. კვლევის თანახმად აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთ სკოლაში რასობრივი მრავალფეროვნება არ არის, რაც უმეტესწილად სოციოეკონომიკური ფაქტორებით აიხსნება. აქვე აღსანიშნავია საცხოვრებელი უბნების მიხედვით სეგრეგაციის და სასამართლო საქმეების გამო კანონის იძულებითი აღსრულების შეჩერების პრობლემები. ჯანეტ ტეილორი, რომელიც ვაშინგტონში სხვა აქტივისტებთან ერთად განათლების სისტემის ხარვეზების გასაპროტესტებლად ჩავიდა, აცხადებს, რომ კანონმდებლები დიდ სახსრებს დებენ უმეტესად თეთრკანიან სკოლებში.
We still have a two-tiered education system where black and brown children are disinvested in.
ეს არის ორსართულიანი სისტემა, სადაც შავკანიანი და სხვა რასის მოსწავლეები ინვესტიციას მოკლებულნი არიან. ჩვენ აქ მოვედით იმისთვის, რომ შევაჩეროთ ოფიციალური პირების არასწორი პოლიტიკა. ალიანსის გზა სამართლიანობისთვის წარმოადგენელი ჯიტუ ბრაუნი აცხადებს, რომ რასობრივ გამოყოფას კვლავ აქვს ადგილი.
High schools where they don't have any advanced placement classes in the same city.
დამამთავრებელი კლასების ზოგიერთ სკოლაში არ არსებობს წარმატებული სტუდენტებისთვის სპეციალური კლასები, მაშინ როდესაც იმავე ქალაქში პრივილეგირებული უბნების სკოლებში არსებობს კოლეჯის დონის კურიკულუმები. მდგომარეობას ისიც არ ეხმარება, რომ უზენაესმა სასამართლო მიჩიგანის შტატში რასობრივი კუთვნილების მიხედვით უმაღლეს სასწავლებლებში სტუდენტების შერჩევის აკრძალვა შეაჩერა. განათლების სისტემის ოფიციალური პირების განცხადებით, შტატებში, სადაც არსებობს მსგავსი აკრძალვა, შავკანიან სტუდენტთა რაოდენობამ უნივერსიტეტებში იკლო. ლიკა გორგილაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს დილის გამოშვებას 20 საათსა და 5 წუთზე. ნახევარსაათიანი პროგრამით კვლავ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ვაშინგტონიდან სტუდიაში თქვენთვის იამე ორმოშოლო მუშაობდა, გადაცემის პროდიუსერი გახდათ ლიკა გორგილაძე. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikishma.com. ასევე შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ Facebook-ში და გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი ჩვენს მასალებზე. საღამომდე გემშვიდობებით და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.